จ้าหน้าที่ระดับสูงรัฐบาลมาเลเซียได้ติดต่อกับตัวแทนรัฐบาลเงาประเทศพม่าภายหลังที่เห็นว่าอาเซียนล่มเหลวและผู้นำรัฐประหารพม่าบ่ปฏิบัติตามข้อตกลงร่วมกัน5ข้อเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาในพม่าผู้วงมีรายงานมาเสนอทานในลำดับต่อไป
รัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศของมาเลเซียได้เปิดเผยว่าท่านได้ติดต่อกับรัฐบาลเงาของพม่าและถือว่ามาเลเซียเป็นประเทศทำอิฐของอาเซียนที่ยอมรับว่าได้ติดต่อกับพม่าขณะที่บรรดานักเคลื่อนไหวต่างก็โจมตีอาเซียนที่ล่มแล้วในการดำเนินการตามข้อตกลงร่วมกันหรือมติ5ข้อเพื่อฟื้นฟูประชาธิปไตยในพม่าถึงว่าเวลาจะผ่านไปแล้ว1ปีไปก็ตามเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาท่านไซฟุดดินอับดุลละรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศของมาเลเซียได้ตอบจดหมายเปิดซองจากกลุ่มสมาชิกรัฐสภาของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หรืออาเซียนที่ส่งถึงผู้นำของประเทศสมาชิกอาเซียนในจดหมายฉบับนั้นกลุ่มสมาชิกรัฐสภาอาเซียนได้ขอให้อาเซียนหาวิธีพบกับรัฐบาลเอกภาพแห่งชาติพม่าหรือ NUG โดยทันทีและอย่างเปิดเผยเพราะถือว่าเป็นรัฐบาลพลเรือนคู่ขนานของพม่าที่ตั้งขึ้นมาหลังจากเกิดการรัฐประหารท่านไซฟุดดินอับดุลละกาวาท่านได้พบกับรัฐมนตรีการต่างประเทศของ NUG ผ่านการประชุมทางออนไลน์และประธานสภาที่ปรึกษาสมาชิกแห่งชาติ NUCC อย่างบ่เป็นทางการหรือก่อนการประชุมอย่างบ่เป็นทางการของรัฐมนตรีการต่างประเทศอาเซียนครั้งที่ผ่านมาท่านยังเชิญชวนให้บรรดารัฐมนตรีการต่างประเทศของบรรดาประเทศสมาชิกอาเซียนว่าพวกเขาควรพบกันและหารือกันเถาะอันที่ท่านได้กล่าวผ่านทวิตเตอร์โดยหมายถึงการประชุมระดับรัฐมนตรีอย่างบ่เป็นทางการที่มีการพบกันแบบตัวจริงและผ่านระบบประชุมทางไกลเมื่อกลางเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาหลังจากที่ถูกเลื่อนออกไปท่ามกลางความเห็นที่แตกต่างกันของบรรดาประเทศสมาชิกประธานที่ปรึกษาสมาชิกแห่งชาติ NUCC ของพม่าประกอบด้วยผู้แทนของ NUG กลุ่มประชาสังคมกลุ่มชนเผ่าที่ประกอบกำลังอาวุธและกลุ่มพลเรือนที่ต่อต้านรัฐประหารในทวิตดังกล่าวรัฐมนตรีการต่างประเทศของมาเลเซียได้รวมเอากลุ่มสมาชิกรัฐสภาอาเซียนเพื่อสิทธิมนุษย์หรือ APHR ที่เป็นกลุ่มที่ส่งจดหมายเปิดซองเมื่อวันอาทิตย์ซึ่งเป็นวันครบรอบ1ปีที่ผู้นำอาเซียนและหัวหน้าคณะรัฐประหารพม่าได้ตกลงกันในระหว่างการประชุมสุดยอดวาระสุขเสริญเพื่อดำเนินการตามข้อตกลง5ข้อหลังจากเกิดการรัฐประหารในพม่าเมื่อเดือนตุลาของปีกายรัฐมนตรีการต่างประเทศมาเลเซียผู้ที่กล้าเว้ากล้าวาก็ได้กล่าวว่าท่านจะเปิดการเจรจากับ NUG ถ้าคณะรัฐประหารพม่ายังคงบ่ให้ความร่วมมือกับอาเซียนในการพยายามหาทางแก้ไขข้อขัดแย้งในประเทศพม่าวิทยุเอเชียเสรีแผนกภาษาพม่าก็ได้ติดต่อหากระทรวงการต่างประเทศของกัมพูชาที่เป็นประธานอาเซียนในปีนี้เพื่อขอความเห็นเกี่ยวกับประเด็นดังกล่าวเตผัดยังไม่ได้รับการติดต่อกับทันทีเถื่อขณะเดียวกันทานบุละติ้งผู้แทนพิเศษของ NUG ประจําอาเซียนได้ตั้งข้อสังเกตถึงความเอาจริงเอาจังของอาเซียนต่อการแก้ไขวิกฤตในพม่าว่าจะเอาจริงเอาจังซ้ำใดแดในระยะ1ปีที่ผ่านมาอาเซียนล่มแล้วในการดำเนินการตามพื้นฐานของข้อตกลงร่วมกันของอาเซียนเพื่อยุติความหุนแหงและยังล่มแล้วที่จะปฏิบัติข้อที่2นั่นก็คือการกระจายความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมอย่างเป็นระบบทานโบละติ้งได้กล่าวต่อวิทยุเอเชียเสรีแผนกภาษาพม่าท่านกล่าวเพิ่มว่าท่านอยากบอกว่าถ้าผู้นำอาเซียนบ่ดำเนินการใดๆให้เกิดผลต่อคณะรัฐประหารพม่าแสดงว่าผู้นำอาเซียนบ่เอาจริงเอาจังกับนโยบายหรือขอบเวียกงาน ที่ผู้นำอาเซียนเป็นผู้กำหนดเองในมาเลเซียนักวิเคราะห์2คนกล่าวสรรเสริญรัฐมนตรีการต่างประเทศมาเลเซียที่กล้าท้าทายอาเซียนและเริ่มดำเนินการแบบเดินเดียวก็ตามมาเลเซียเป็นผู้นำในการเฮียงห้องให้ทบทวนแนวทางของอาเซียนที่มีต่อพม่าหลังจาก1ปีที่บ่เป็นไปตามข้อตกลงร่วม5ข้อของอาเซียนเองโดยยอมรับว่ามีการประชุมอย่างบ่เป็นทางการกับรัฐบาลของพม่าท่านบริจิตเวลส์นักวิเคราะห์การเมืองที่มหาวิทยาลัยนอตติงแฮมมาเลเซียได้กล่าวผ่านสื่อสังคมออนไลน์นักวิเคราะห์อีกคนหนึ่งคือท่านไอซัสไครีอาจารย์ที่มหาวิทยาลัยโคลาลัมเปอร์ก็มีมุมมองความคิดเห็นคือกันว่าปฏิกิริยาของท่านรัฐมนตรีไซฟุดดินอับดุลละต่อจดหมายเปิดซองของสมาชิกรัฐสภาอาเซียนเพื่อสิทธิมนุษย์เป็นสิ่งที่บ่เคยปรากฏมีมาก่อนท่านกล่าวต่อสำนักข่าวเบนานิวส์ในมาเลเซียข้อตกลง5ข้อที่ตกลงกันระหว่างผู้นำอาเซียนและพลเอกอาวุโสมินอองไลหัวหน้าคณะรัฐประหารพม่าเมื่อวันที่14เมษายนในปีกายได้เกการยุติความหุนแหงการจัดหาความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมการแต่งตั้งผู้แทนพิเศษอาเซียนการเจรจาระหว่างฝ่ายที่เกี่ยวข้องและการไกลเกลี่ยโดยผู้แทนพิเศษของอาเซียนนอกจากนี้อาเซียนถือว่ายังบ่ประสบผลสำเร็จในการดำเนินการตามข้อตกลงที่กล่าวไปนั่นเลยทานโจซัวเกอรันซิกนักวิชาการอาวุโสและผู้เชี่ยวชาญเรื่องตะวันออกเฉียงใต้ที่สภาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศหรือเคาโซ on foreign relations ประจำสถาบันครั้งสมองในนครหลวงวอชิงตันดีซีสหรัฐอเมริกาได้กล่าวทานโจซัวเกอรันซิกกล่าวกับสำนักข่าวเบนานิวส์อีกว่าทุกข้อของข้อตกลงห่วมหาข้อนั้นล้มเหลวในตอนนี้และในตอนนี้กัมพูชาในฐานะประธานอาเซียนและจีนให้การสนับสนุนคณะรัฐประหารพม่าหลายขึ้นเรื่อยๆจึงบ่มีทางเลยที่จะเป็นไปตามข้อตกลงห่วมนั้นหรือที่ว่าอาเซียนจะเฮ็ดอย่างบางอย่างที่จริงจังเกี่ยวกับปัญหาในพม่าท่านยังตั้งข้อสังเกตอีกว่ามีหลายประเทศอยากให้ขับพม่าออกจากสมาชิกของอาเซียนชั่วคราวจนกว่าจะกลับเข้าสู่การปกครองในระบอบประชาธิปไตยแต่อาเซียนคงบ่เห็นแนวนั้นเมื่อก้าวถึงจีนท่านโจซัวหมายถึงว่าการที่จีนหนุนหลังพม่าหมายถึงการหนุนหลังในเวทีนานาชาติรวมทั้งกองประชุมยูองการสหประชาชาตินับแต่วันที่1กุมภาปีกายหรือเมื่อพลเอกอาวุโสมินอองไลก่อรัฐประหารคนล่มรัฐบาลสันนิบาตแห่งชาติประชาธิปไตยหรือ NLD ที่มาจากการเลือกตั้งนโยบายที่มีมายาวนานของอาเซียนก็คือสมาชิกทั้ง10ประเทศจะตัดสินใจร่วมกันโดยใช้มติร่วมซึ่งหากประเทศใดประเทศหนึ่งคัดค้านข้อเสนอหนึ่งข้อเสนอนั่นก็เป็นอันตกไปสมาชิกอาเซียนบางประเทศบ่เห็นดีนำกับการดำเนินการที่เข้มงวดกับพม่าที่หลายเกินกว่าการห้ามผู้แทนของคณะรัฐประหารพม่าเข้าร่วมการประชุมสุดยอดของอาเซียนอิงตามสิ่งที่บรรดานักวิเคราะห์ได้กล่าวไว้ความล้มเหลว5ข้อคือสิ่งที่สภาที่ปรึกษาพิเศษสำหรับพม่าหรือSACM อันเป็นกลุ่มเอกเทศที่ประกอบด้วยผู้เชี่ยวชาญระหว่างประเทศได้เอิ้นข้อตกลง5ข้อของอาเซียนไว้ดังนั้นคณะรัฐประหารพม่าบ่ได้ปฏิบัติตามข้อใดเลยแม้แต่ข้อเดียวใน5ข้อนั้นและข้อตกลงนั้นก็ถือว่าล้มแล้วและอาเซียนมีความจำเป็นที่ต้องเปลี่ยนแนวทางทานมาซูกิดารุสเมนสมาชิกที่ปรึกษากล่าวในแถลงการที่ออกเมื่อวันศุกร์วันที่2เมษายนที่ผ่านมาในบทแถลงการของสภาที่ปรึกษาได้กล่าวว่าในความเป็นจริงตั้งแต่พลเอกอาวุโสมินอองไลตกลงตามมติดังกล่าวทหารพม่าก็ยิงโจมตีประชาชนพม่าหลายขึ้นและเล็งเป้าหมายไปที่การกักขัง ฝ่ายต่อต้านทางการเมืองต่อไปนับแต่เกิดรัฐประหารกองกำลังความมั่นคงของพม่าได้สังหารประชาชนไปแล้วเกือบ 1,800 คนที่ส่วนใหญ่เป็นผู้ประท้วงเรียกร้องประชาธิปไตยองค์การนิรโทษกรรมสากลหรือ Amnesty International ที่เป็นกลุ่มเคลื่อนไหวเพื่อสิทธิมนุษย์กล่าวว่ามีความจำเป็นหลายที่ต้องยุติการส่งอาวุธให้แก่กองกำลังความมั่นคงของพม่าเพื่อยุติการคิดฆ่าชาวบ้านนักเคลื่อนไหวเหล่านี้ต้องการการสนับสนุนอย่างหีบด่วนจากประชาคมนานาประเทศในรูปแบบการคว่ำบาตรทางอาวุธจากทั่วโลกเพื่อยุติของทัพพม่าจากการใช้อาวุธสงครามเพื่อสังหารผู้ที่ทำการประท้วงอย่างสันติเอเมลินยูห้องผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยของ Amnesty International กล่าวในวันศุกร์วันที่2เมษายนนอกจากนี้องค์การ Human Rights Watch ยังวิจารณ์รัฐบาลของประเทศโลกตะวันตกน้ำว่าข้อตกลง5ข้อของอาเซียนได้กลายเป็นข้ออ้างแก่รัฐบาลประเทศต่างๆเช่นอังกฤษอเมริกาออสเตรเลียและประเทศสมาชิกสภาพยุโรปในการลดพรการดำเนินการที่แท้จริงภายใต้คำกล่าวอ้างว่าล้อท่าการดำเนินการของผู้นำอาเซียนก่อนคณะรัฐประหารพม่าได้สวยโอกาสที่ประชาคมระหว่างประเทศยอมเหตุตามอาเซียนที่มีประวัติเตะดุนนานแล้วว่ามักจะเหมือนเสยต่อความผิดชอบของตนเองในการปกป้องประชาชนในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ภายใต้หลักการของอาเซียนว่าด้วยหลักการมติรวมและบ่แทรกแซงกิจการภายในของซึ่งกันและกันองค์การ Human Rights Watch ได้กล่าวไว้ต่อเรื่องดังกล่าวที่เกิดขึ้นในประเทศพม่าในรอบ1ปีปลายที่ผ่านมานั้นคำถามก็มีอยู่ว่าตอนนี้อาเซียนจะยอมให้กองทัพพม่าก่ออาชญากรรมสงครามและอาชญากรรมต่อมวลมนุษย์และคุกคามความมั่นคงของมนุษย์และการขยายตัวของเศรษฐกิจในภาคพื้นนี้ต่อไปอีก1ปีจะพากันเอาแบบนั้นบ่สบายดี